Armo, laupeus ja rauha lisääntykö meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa jakeesta 25 jakeeseen 30 ovat näin kuuluvat sanat, jotka luen Jeesuksen nimeen. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika, ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja köyhä, nöyrä, ja näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Aamen. Ennen kuin menemme tuohon tekstiin, niin tällainen tilanne, katsaus, missä tilanteessa Jeesus nämä sanat puhuu. Johannes Kastaja oli joutunut vankilaan uskonsa ja saarnaamisensa tähden. Ja niin kuin te muistatte, hänen opetuslapsensa tulivat sieltä vankilasta Jeesuksen luokse kysymään, oletko sinä tuleva vai pitääkö meidän toista odottaa. Kun nämä Johanneksen opetuslapset olivat palanneet Johanneksen luokse, niin Jeesus puhuu Johanneksesta ja sanoo, että hän oli Jumalan enkeli. Tuo enkelihän tarkoittaa sanansaattaja, siis Jumalan sanansaattaja, Jumalan äänitorvi tässä maailmassa. Ja lisäksi Jeesus antaa Johanneksesta lausunnon, että hän oli suurin naisista syntyneiden joukossa, mutta jatkaa sitten, että vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Joka tapauksessa nämä sanat kertovat, että Jeesus antaa Johanneksesta hyvän todistuksen. Hän oli Elia, jonka profeetat olivat luvanneet tulla ennen Jeesus tänne maailmaan raivaamaan ihmisten sydämiin Jeesukselle tilaa. Ja nyt Jeesus sanoo kaikesta tästä riippumatta, että ihmiset suhtautuvat häneen niin, että hän ei syö eikä juo, hänessä on riivaaja. Johannes vaatimattomassa puvussaansa ei kelvannut, eikä hänen sanomansa kelvannut hänen aikansa ihmisille. Sitten Jeesus puhuu, mitä hänestä sanottiin. Ihmiset sanoivat, että tämä Jeesus on syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten ystävä. Ei sekään kelvannut tuon ajan ihmisille. Sen jälkeen hän rupeaa puhumaan omista voimateoistansa. Ihmiset hän puhuivat niistä ihmettekoina. Jeesus puhui tunnustekoina. Ja tuo tunnusteko-sana tarkoittaa sitä, että jos ihmiset Raamattua tuntevina seurasivat Jeesuksen tekoja, niin niiden perusteella heidän olisi pitänyt ymmärtää, että tämä Jeesus on Jumalan lähettämä Messias. Profeetathan olivat profeetta Jesaja erityisesti ilmoittanut, että kun Jeesus tulee, niin sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rammat käyvät, köyhille saadaan evankeliumi. Ja näin tapahtui. Ja Jeesus tässä edellä sanoo, että eräitä paikkakuntia luetellen, kuinka siellä oli tehty voimallisia tekoja. Hän sanoi, että voi sinua Korasiin, voi sinua Betsaida, jos ne voimalliset työt olisi tehty Tyyrossa ja Siidonissa, ne olisivat aikaa säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Sitten hän sanoo Kapernaumista, joka oli hänen kotikaupunkiinsa, että siellä tehtiin niin paljon voimallisia tekoja, Jeesuksen tunnustekoja, että se oli ikään kuin noiden tunnustekojen perusteella taivaaseen korotettu. Joku sanoi, että ainakin yli 30 tunnustekoja Jeesus teki Kapernaumissa. Niin hän sanoo näin, että jos ne väkevät työt olisi tehty Sodomassa, niin Sodoman kaupunki seisoisi vielä tänäkin päivänä. Ja sitten hän jatkaa, että sen takia Sodoman maalle pitää olevan tuomiopäivänä huokeampaa kuin Kapernaumille. No tämä on nyt sen, on se tausta. Sitten sanotaan, että sillä ajalla, siis tämän jälkeen, Jeesus luo katseensa ympärillä oleviin opetuslapsiin. Häntä lähimpänä olivat tietenkin ne 12 opetuslasta ja oli siinä muitakin, jotka olivat hänen uskoneet. Ja sanoo näin, että tämä Matteus kertoo näin, että hän puhkesi puhumaan. Tuo sana puhkesi kertoo minulle, että hän oli niin täynnä, että hän ei voinut pitää sitä sydämessään eikä sisällään. Se pursusi hänen suustansa yli. Ja Luukas jopa sanoo näin, että hän riemuitsi hengessä. Ja mistä hän riemuitsi? Mistä hän kiitti? Hän kiitti taivaallista Isää, kun hän katseli niitä opetuslapsia, että näille Jumala oli antanut uskomisen lahjan. Evankeliumi oli näille ihmisille kelvannut. Ja se näky sai Jeesuksen. Jeesushan oli, vaikka hän oli Jumalan poika, niin hän oli myöskin ihminen, niin kuin kuka tahansa meistä. Niin hänen mielensä täyttyi semmoisella riemulla, ilolla, tunnetilalla, että hän ei voinut pitää sisää sisällänsä. Se purkautui ulos hänen suustansa. Ja kun minä tätä Raamatun kohtaa luin, niin minulla palautui yksi tapahtuma Kauhovan suviseuroista mieleen. Tehän muistatte, että lauantai-iltana suviseuroissa oli ehtoollisen vietto. Sitä ehtoollista oli jaettu jo muutama tunti. Ja sitten kanttorit olivat ottaneet laulettavaksi virren 618. Muistatte varmaan, mikä se virsi oli. Ratki taivaassa. Ja siinä virressähän on semmoiset sanat, jotka ovat väkevät sanat ja puhuttelevat. Ratki taivaassa on riemu iäinen, siellä yhtyy pyhät kaikki lauluihin enkelten. Soi laulu valtava, pyhä on Jumala, Herra Sebaot. Te olette varmaan ainakin osa teistä ollut siinä teltta hetkessä, kun tätä on laulettu. Se on voimallista laulua, niin että melkein tämä telttavaate kohoaa ylös. Ja sitten ei vain voimallista laulua, mutta se ilmapiiri, jonka se luo, kun se kumpuaa uskovaisten ihmisten sydämestä, ne yhtyvät niihin laulun sanoihin. Se on niin voimakas, että se herättää kuulijassakin voimakkaita tunteita. Tämä laulu aloitettiin siellä suviseurossa. Yhtäkkiä alkoi eräässä siinä ehtoollispöydässä kuulua äänet, Herra Jeesus ole kiitetty, voimakkaana. Eli ajattelen näin, että ehtoollispöytään polvistunut eräs uskovainen tuon laulun vaikuttamana sai sellaisen sydämen ilon ja riemun, jota hän ei voinut pitää sisällänsä. Ja siihen varmaan yhtyi sekin, että kun ehtoollista jaetaan, niin siinähän joka kerta, kun annetaan leipä ja viini, sanotaan, että tämä on Kristuksen ruumi sinun puolestasi annettu, Kristuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Ja sitten vielä yhteisesti, kun päästön sanat lausutaan, että Kristuksen ruumi se veri, teidän puolestanne annettu ja vuodatettu, kätkekö ruumiinne ja sielunne iankaikkisen elämän. Sekä laulu että nämä sanat pysäyttivät siihen, että minun tähteni, Herra Jeesus, antoi henkensä ja kehotti aterialle käymään muistamaan häntä ja hänen tekoansa. Tänä iltana me täällä vietämme ehtoollista, niin ajattelen näin, että usein kun on tämmöinen suuri ehtoollistilaisuus, niin se ehkä menee niin kuin huomaamatta, että me aina jaksa pysähtyä, että miksi me tulemme tähän ehtoollisaterialle, miksi me tulemme tähän ehtoollispöytään. Niin siinä tarvitsee olla vähän aikaa, että saattaa pysähtyä ja miettiä, että Jumalan poika antoi henkensä ja vuodatti verensä minun tähteni. Eli ne sanat, mitkä Johannes kirjoittaa omassa kirjeessään, että katsokaa minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimitetään, joita me olemmekin. Jotenkin tuo Kauhovan tapahtuma tuli mieleen, niin kuin minusta siinä on jotakin samaa, mitä Jeesukselle, että hän oli liikutuksissa. Sydän täyttyi riemulla, kiitoksella siitä, mitä Jumala oli tehnyt näille opetuslapsille. Täällä on teitä joitakin vanhempia ihmisiä varmaan täällä teltassakin ja tuolla majoituspaikoissa ja netin ääressä, niin muistat, että vanhaan aikaan aika usein seuroissa oli niin sanotut liikutukset, eli kiitosäänet. Ja minä olen ajatellut sitä, että siihen vanhaan aikaan seuroja oli hirveän harvoin, muutaman kerran vuodessa. Ja nyt kun päästiin seuroihin, ja jos Jumala sai sanansa avata, puhua minulle, minun sydämelleni, kun sieltä kiusausten ja vaivojen ja murheitten ja ahdistusten keskeltä tultiin Jumalan kansan kokoontumiseen, niin se sana lämmitti sydäntä niin, että se purkautui tällaisena kiitosääninä. Nythän meillä on seuroja niin paljon, että emme ehdi kaikkea edes kuunnella. Jumala on järjestänyt tässä ajassa tarpeellisena sen, että hän entistä enemmän tahtoo meitä ruokkia niiden houkutusten keskellä ja vaivojen keskellä, jossa me elämme. No niin, Jeesus kiittää Jumalaa siitä, mitä Jumala teki näille opetuslapsille, antoi heille uskomisen lahja. Ja sitten hän määrittelee tai sanoo tässä, että minkälaisia nämä opetuslapset ovat. Hän sanoo, että ne ovat lapsenmielisiä. Toinen evankelista sanoo, että ne ovat pieniä. Ja näillä sanoilla Jeesus tarkoittaa sydäntä, köyhää sydäntä. Sellaista sydäntä, jossa ei ole omaa tekoa mitään, jota voisi Jumalalle esittää. Siellä on vain pelkkää syntisyyttä. Ja nyt siihen köyhään sydämeen voi sopia myöskin köyhien evankeliumi, joka lupaa kaikki synnit anteeksi. Täällä on puhuttu lapsen mielisyydestä ja lapsista, jotka ovat Jumalan valtakunnan kanta-asukkaita. Ja lapsihan on avoin ja luottavainen. Uskohan on lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. lapset ovat esikuva meille uskon asiassa. Ja köyhä sydän on sellainen, joka haluaa olla Herraa Jeesusta lähellä ja hänen voimansa vaikutuksen alaisena, joka voima kuljettaa meitä Jumalan lapsen osassa. Sitä me saamme pyytää. Ajattelen näin itsekin, että saa pyytää sitä, että Jumala säilyttäisi yksinkertaisella lapsen mielellä, jolloin turvautuu ja pitää kiinni siitä, mitä Jumala sanansa mukaan antaa ja sanoo. Jumalan sana ei meidän ajassamme välttämättä ole kaikkialla arvossa ja kurssissa, mutta Raamattu sanoo, että siitä ei rahtukaan muutu. Se on pysyvää sanaa ja sen takia, että me siihen luotamme, niin se on hirveän tärkeä asia. Silloin me kuljemme niissä askelissa, jotka Jumala on viitoittanut meille tieksi kunnian maahan. No sitten tässä on aika erikoista se, että kun Jeesus ylistää Isää, taivaan ja maan Herraa, siitä, että hän on ilmoittanut valtakuntansa ja evankeliminsa lapsen mielisille, mutta sitä ennen hän sanoi, että hän on salannut eli verhonnut tämän viisailta ja oppineilta. Mitä te ajattelette näistä Jeesuksen sanoista? Pitääkö Jeesus näillä sanoilla, että olet salannut viisailta ja oppineilta, niin viisautta ja opin saamista jotenkin huonona ja vähäarvoisena asiana? Mehän muistamme, mitä Luther selittää Jumalan luomistyöstä, että Jumala on minut ja kaikki olen luonut, antanut minulle silmät, korvat, järjen ja kaikki aistit ja pitää nämä vielä voimassa. Siis Jumala on antanut sellaisen kyvyn kuin järjen, eli meillä on päättelytaitoja ja ratkaisutaitoja ja suunnittelutaitoa. Jos näitäkin seuroja ajattelemme, niin kyllä tässä on paljon tarvittu viisautta ja ymmärrystä ja järkeä ja kokemusta, jotta nämä puitteet on kyetty tällaiseksi luomaan. Ja sekin, että niin kuin nytkin suurin osa seuraväestä on tuolla teltoissa ja majapaikoissa, mutta kuulevat jokaisen sanan. Ei ennen ollut tämä mahdollista. Eri puolilla maailmaa olevat ihmiset niin saavat kuulla ja olla seuroissa tämän tekniikan välittämänä. On siinä paljon viisautta ihmisille annettu. Ne kykenevät tätä tekniikkaa käyttämään ja ohjaamaan sillä tavalla, että se palvelee myöskin hänen valtakuntansa sanomaa. Niin kuin usein on puhuttu, kuinka kummallista ja ihmeellistä on se, että valtakunnan evankeliumi, Jumalan valtakunnan evankeliumi, kuuluu tuolla maan rajojen ulkopuolella kautta koko maailman. Ja parannuksen tekijöitä löytyy Afrikasta ja Aasiasta ja eri puolilta maailmaa, juuri tämän tekniikan välittämänä. Siinä on paljon viisautta. Että ei se Jeesus tässä sitä aliarvioi. Tämä koulukinhan on sitä varten. Tämä Ranuan opisto ja kaikki opistot sitä varten, että täällä annetaan elämän eväitä. Tietoja, taitoja, oppia elämää varten. Ja on se hirveän hyvä asia, että näin on. Saa turvallisessa puitteissa opiskella. Ja sen lisäksi, että saa ajallisia tietoja ja taitoja, niin saa myöskin omalle uskollensa juurtuneisuutta ja vahvistusta. Näin siis koko ihminen, ei vain tämä ulkonaiseen elämään, vaan myöskin Jumalan lapsena elämään saa evätä. On se tärkeä asia. Mutta Jeesus tässä tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka paljon ihmisellä on viisautta ja ymmärrystä ja järkeä, niin tutkimalla ja pohtimalla ja miettimällä ei löydä Jumalan valtakuntaa. Äskeisessä puheessa, kun te kuuntelitte, jo viitattiin siihen, että tämä ihmisjärki, vaikka sitä on paljon, niin se on niin kuin pisara Jumalan viisauteen verrattuna. Niin korkealla kuin taivas on maata, niin korkealla ovat Jumalan ajatukset, ihmisen ajatuksia ja Jumalan tiet, ihmisten teitä. Kuka teistä osaa sanoa, kuinka korkealla on taivas maasta? Se on niin kaukana, että ei ihminen kykene sitä laskemaan. Niin paljon on Jumalan ajatukset korkeammat ihmisten ajatuksia. Ja sen takia tässä Jeesus sanoo näin, että se on salattu ihmisviisaudelta ja järjeltä. Ja te muistatte varmaan sen, että entisaikaan aika usein sanottiin näin, että näissä uskon asioissa järki pitää alistaa uskon kuuliaisuuden alle. Järkeilemällä ja pohtimalla voi käydä sillä tavalla, että se järkeily menee sen yksinkertaisen uskon ylitse ja eksyttää ihmisen tältä Jumalan viitoittamalta tieltä. Sitten Jeesus tässä tekstissämme sanoo näin, että Jumala on näin hyväksi nähnyt, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa ja valtakuntansa. Se on siis Jumalan ilmoittama asia. Jumalahan ilmoittaa itsensä monilla eri tavoilla, luonnossa ja elämän kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän pitää luomastansa, kaikkivaltiana Jumalana luomastansa huolen ja johtaa sitä sen mukaan, kuin hän hyväksi näkee. Hän on kaikkivaltias ja kaikki viisas Jumala. Ja tämä uskon asiankin hän on tällä tavalla nähnyt hyväksi järjestää, että se ihmisen ajattelusta ja ymmärryksestä ja viisaudesta riippumatta avautuu tämä uskon asia siten, että Jumala avaa ihmisen sydämen kuulemansa sanan vastaanottamaan. Usko tulee kuulosta ja kuulo tulee Jumalan sanan kautta. Edelleen sitten tässä tekstissä me sanotaan näin, että isä on antanut poikansa haltuun kaiken, eikä isää tunne yksikään muu kuin poika, eikä muuta kuin poika ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Vanhat ennen sanoivat näin, että ennen kuin maailma luotiin, isä ja poika piti tällaisen kokouksen. Ja ne sopivat, että isä luo ja poika lunastaa. Kerran oli tällainen varttuneiden päivä tuolla Siikatörmällä ja eräs henkilö tuli minulta kysymään, että näytäpä minulle nyt, missä kohti Raamattua on tällainen Raamatun paikka. Kun puhujat aina sanoo, että tämmöinen kokous on ollut olemassa. No minä sanon, että minäpä kysyn sitä semmoiselta, jotka on Raamattua enemmän tuntevina ja kyselin. Ja minä sain sellaisen vastauksen, että ei missään. Ei sitä löydy Raamatusta. Siinä sanamuodossa. Mutta siinä ajatus on olemassa Raamatussa, että Jumala loi ja poika lunastaa. Jeesus oli isän tykönä ennen kuin maailma luotiin. Ja hän tunsi isänsä tarkasti. Ja hän tuli sieltä sitten isänsä lähettämänä tänne maailmaan meitä varten. Jumala tuli siis ihmiseksi Jeesuksessa. Jeesus kulki täällä ihmisen tien. Hänellä on kaikki ne ilot ja vaivat ja murheet tuttuja, mitä meillekin on. Niin kuin monta kertaa olemme seuroissa kuulleet, että Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin kuka tahansa meistä. Kuitenkin ilman syntiä. Ja sen takia Jeesus osaa meitä auttaa, kun hän tietää, mitkä vaivat ja ilot meillä täällä on ollut koettavissa. Ja nyt pojan luokse ihminen voi tulla vain siten, että isä vetää hänet luoksensa. Pojan luokse ei voi tulla yksikään, ellei isä, joka hänet lähetti, vedä häntä. Eilenkin taisi olla siinä iltaseuroissa oli esimerkki, kertomus ihmisistä, joiden läheinen oli tehnyt parannuksen ja ilmapiiri, se taisi olla Olli Lohi, joka tästä kertoi, niin hän sanoi, että ilmapiiri oli semmoinen tuntu, että kyllä nämä muutkin, jotka täällä ovat, niin voisivat tehdä parannuksen. Ja sitä evankeliumia tarjottiin heille, että nyt olisi mahdollisuus uskoa ja saada kaikki synnit anteeksi. Niin se vastaus siellä oli kyllä, ei siis sillä tavalla kielteinen, mutta että ei vielä. Ei nyt vielä ole sellainen aika. Siirretään sitä vähän huomiseen. Siinä oli ajatus siinä, että se olisi niin kuin ihmisen kädessä. Minullakin on semmoinen esimerkki olemassa, että kerran eräs henkilö, joka oli ollut uskomassa aikaisemmin ja sitten oli menettänyt sen uskomisen lahjan. Hän makasi sairasvuoteella. Ja hänelle tarjottiin, että eikö nyt olisi aika tehdä parannus, että matkaa ehkä ei ole kovin pitkälti enää jäljellä. Ja hän sitä mietti ja sanoi, että ei vielä. Minä kysyin, että no mikä se pidättää tekemästä parannuksen, kun tuntuu, että tarve on, mutta ei tunnu olevan se hetki vielä. Hän sanoi, että ystävät. Ystävät pidättää. Hän pelkäsi, että jos hän tekee parannuksen, hän menettää ystävät. Tehän muistatte, mitä Jeesus sanoi, että joka häntä seuraa, tekee parannuksen, saa 100-kertaisesti veljeä ja sisaria ja päälle päätteeksi iankaikkisen elämän. Tämä oli Jeesuksen lupaus. No tuossa tapauksessa ei vielä. Meni 2 päivää. Tuli viesti, että elämä oli päättynyt. Mitä ei ollut enää tehtävissä. Täällä on kuultu jo se, että Jumalalla on vain tämä päivä. Ja sen takia, jos tätä olisi kuulemassa sellainen, joka on vihollisen pettämänä menettänyt uskomisen lahjan. Niin tänään on armon päivä. Se valtakunta, joka on armon valtakunta täällä maan päällä, on läsnä. Ja sieltä kuulutetaan armon sanaa kyselemättä, mitä olet tehnyt. Sinulla olisi lupa uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä kaikki synnit anteeksi. Kaikki synnit anteeksi. Kerralla. Ja päästä takaisin Jumalan lapsen osaan. Ja saada sydämelle turva ja rauha, joka kestää silloinkin, kun viimeinen hetki tulee. Ja nyt kun Jeesus on ilmoittanut isän, niin hän on ilmoittanut isän, että siinä on ainakin 2 tällaista pääpiirrettä. Jumala on vanhurskas Jumala, joka vihaa syntiä, mutta samalla hän on rakastava isä, joka rakastaa syntistä. Jumalan piirteet eivät ole muuttuneet aikojen saatossa. Tänäkin päivänä Jumala vihaa syntiä. Ei syntistä ihmistä, mutta syntiä. Jos ihminen elää synnissä, kulkee epäuskon tiellä, niin hän itse vetää päällensä sen Jumalan vihan. Jumala ei tätä haluaisi. Hän haluaisi armahtaa ja antaa anteeksi. Meidän aikamme, minun käsitykseni mukaan, ohjaa pikkusen semmoinen ajatus yleisesti tuolla hengellisessä maailmassa, että Jumala on rakkaus. Ja se ymmärretään sillä tavalla, että kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen. Voi voi, kun me olemme samaa mieltä, että kumpa kaikki ihmiset pääsisi taivaaseen. Jumalakin on sitä mieltä. Ja siksi hän kutsuu uskon kautta omistamaan Herran Jeesuksen lunastustyötä, joka on turva sekä tässä ajassa että iankaikkisuutta ajatellen. Niin, rakkaat veljet ja sisaret, isäni on antanut kaiken minun haltuuni, Jeesuksen haltuun, ja hän armahtaa meitä ja haluaa kulkea meidän rinnallamme täällä ja viedä meidät kerran perille taivaan kotiin. Sitten tässä lopputekstiosassa oli tällainen sana, että tulkaa minun tyköni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Eilen illalla täällä luettiin esirukouksia, joita oli jätetty. Ja kuunnellessani niitä esirukouksia ajattelin, että kyllä uskovaisillakin on monia murheita, monia huolia, monia kuormia, monia taakkoja. Siellä puhuttiin kivuista, jotka tulevat sairauden perusteella, kivuista, jotka tulevat ihmissuhteiden perusteella, kivuista, jotka tulevat siitä, että on lähellä omia läheisiä, jotka ovat kieltäneet uskonsa, eivätkä ole uskomassa. On myöskin ajalliseen elämään liittyviä taakkoja, toimeentulohuolia ja vaikeuksia erityisesti tässä ajassa ja niin edelleen. On monenlaista kuormaa ja taakkaa. Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Toinen käännös sanoi, että minä tahdon teitä virvoittaa. Minusta se jotenkin se sana virvoittaa tuntuu hyvältä sanalta, koska meidän elämämme jatkuu ja kuormiakin meillä on. Mutta Jeesus haluaa virvoittaa niin, että me näiden kanssa selviämme, kuljemme eteenpäin, antaa näköalaa siitä, että Jumala pitää minusta huolen. Nyt minulla olisi erityisesti rippikoululaisille, jotka ovat tänä kesänä olleet rippikoulussa, ja rippikoululaisten vanhemmille hirveän tärkeä asia. Niille, joille tänä kesänä on vielä rippikoulua, niin oikein tärkeä asia. Ja se liittyy siihen, että kun rippikoulu päätetään, niin silloin annetaan rippikoulutodistus. Ja siihen todistukseen merkitään tietenkin rippikoululaisen nimi, konfirmaatio, kirkko ja päivä. Ja sitten siellä on henkilökunnan, leirihenkilökunnan nimet. Mutta se ensilehti, se etusivu on maalaus. Se maalaus on muun muassa olemassa Puolangan kirkon alttaritauluna. Ja sen maalauksen on tehnyt kuuluisa ja tunnettu taidemaalari Paavo Tolonen, Pudasjärvinen taidemaalari. Arvostettu taiteilija. Hän on päässyt jo vanhurskasten lepoon. Ja hän itse eräässä haastattelussa kertoi, että mikä vaikutti tämän maalauksen tekemiseen. Hän koki raskaan murheen. Hänellä oli tämmöinen pikkuinen poika, joka oli justiinsa oppinut kävelemään. Kotipihassa oli lammikko ja se pikkupoika hukkui siihen lammikkoon. Se oli isälle niin hirvittävä isku ja varmaan koko perheelle, mutta erityisesti isälle, että hän joutui sitä murhetta, kipua, ikävää mielessänsä työstämään ja hän työsti sen maalaamalla tämän taulun. Minä nyt siitä taulusta muutaman sanan. Minä olin sitä mieltä, että jolla on kotona tämä rippikoulutodistus, niin ottakaa se esille, pysähtykää sen kuvan eteen. siinä on hirveän paljon sanomaa, jonka maalauksen otsikkona, lähtökohtana on nämä sanat: tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Tätä tekstiä se kuva selittää. Ja siinä kuvassa on Jeesus keskellä sitä maalausta valkoisessa puvussa. Ja sitten siellä Jeesustessa katsoen oikeassa yläkulmassa on valkopukuisten joukko. Ja siellä valkopukuisten joukkoon tämä Paavon veli on piirtänyt sen Teemu-pojan, tosin isompana kuin mitä se todellisuudessa oli. Ja minä ajattelen, että kun se isä piirsi tämän pojan sinne, hän piirsi sen siksi, että se lohdutti hänen sydäntänsä, kun hän sai ajatella, että kerran on päivä, että me kohtaamme vielä. Minä saan nähdä Teemu-pojan valkopukuisten joukossa, jotka kiittävät Jumalaa. Eräältä minulle läheiseltä ihmiseltä kuoli puoliso, ja kun on tavannut, niin on kysynyt, että miten sinä olet jaksanut. Niin hän on sanonut, että päivä kerrallaan, ja joskus on semmoisia hetkiä, että ei tahdo jaksaa, kun muistot tulevat niin voimakkaana mieleen. Ikävä. Mutta sitten hän jatkoi, että tällaisessa tilanteessa kaikki muut asiat ja kaikki muut arvot ovat menettäneet merkityksensä. On vain yksi asia. Se, että on uskon lahja. Hänellä itsellään ja sillä lähtijällä se lohduttaa ja kantaa, että on kerran vielä jälleen näkemisen päivä. Ajatelkaa, rakkaat veljet ja sisaret. Me arjen vaivojen keskellä emme ehkä aina jaksa pysähtyä, mikä arvo ja mikä merkitys, mikä kantava voima on tällä ajassa jo uskon lahjalla, Jumalan valtakunnan kansalaisuudella. Saatikka sitten, että sillä on tämmöinen loppupäämäärä. No niin, se poika on siellä Paavon piirtämällä ja se kantoi. He ovat odottamassa molemmat vanhuskasten lepoa ja sitä päivää, että se kerran se päivä ylösnouseen päivä tulee. Sitten siinä Jeesuksesta oikealla puolella on semmoinen reppuselkäinen mies. Minä olen sanonut, että se on metsuri. Ennen oli metsurit semmoisia, jotka oli tuolla metsätyömailla viikon tai kaksikin. Niillä oli repussa eväät mukana ja ne olivat poissa kotoa. Ja tämä mies nyt tulee sieltä metsätöistä Jeesuksen luokse, tuijottaa Jeesusta. Varmaan ruumiilliset voimat, ehkä henkisetkin voimat ovat kuluneet loppuun. Ja eikä siellä Savotassa yhteismajoituksessa varmaan niin herkullista ollut uskonkaan näkökulmasta. Ehkä uskokin siellä kului. Hän tulee Jeesuksen luokse, että Jeesus voisi vahvistaa evankeliumin lohdutuksen sanalla. Sitten siinä lähellä Jeesusta, sillä samalla puolella, on vanhus, joka on ikään kuin polvillaan kulkee Jeesusta kohti ja ajattelee, että se on niin kuin vanhus, joka kulkee viime voimillansa. Ei ole enää monta metriä matkaa, mutta voimat ovat vähäiset. Jeesus panee käteensä sen vanhuksen päälle. Minä sanon näin meidän kielellämme, että Jeesus siunaa sitä, että viime metritkin jaksaisi vielä hänen seuraajansa, hänen tunnustajansa kulkea, uskoa, omat synnit anteeksi ja katsella päämäärää valoisin mielin. Sitten siellä Jeesuksen vasemmalla puolella on lähellä nuori mies, varmaan kaksikymppinen ehkä. Ja se on niin kuin lähtenyt Jeesuksen seuraan, mutta hänen katseensa tähyää sinne maailmaan päin. houkutukset ovat hirvittävät. Mitä minä teen? Mihin minä menen? Seuraanko minä Jeesusta vai seuraanko minä niitä nautintoja ja iloja, jotka ovat hetkellisiä, mutta jotka maailma tarjoaa? Rohkenen ajatella näin, että tänäkin päivänä ehkä on monta nuorta, ehkä vanhempaakin, jotka ovat samassa tilanteessa. Minne menen? Mikä kannattaa? Tässä ajassa ajalliset arvot ovat nousseet ikään kuin päällimmäiseksi arvoiksi. Ja siinä saattaa käydä niin, että se vetovoima on liian kova. Vihollinen riistää sille tielle. Ei kannata lähteä sille tielle. Te nuoret, jotka olette tätä kuuntelemassa, niin se tie, joka on Herran Jeesuksen tie, antaa siunauksen tähän elämään ja tulevaan. Joosefista te muistatte, että Joosef joutui syyttänsä vankilaan, niin sanotaan, että Joosef oli onnellinen mies, sillä Herra oli hänen kanssansa. Onnellinen mies. Sitten siinä on kuvassa edelleen sellainen salkku kainalossa oleva mies, jolla on kiire. Selkänsä on kääntänyt Jeesukselle. On tärkeitä asioita siellä edessäpäin. Suunnitelmat on valmiina ja niitä pitää mennä toteuttamaan. Mutta siinä kuvassa se mies astuu tyhjän päälle. Tyhjän päälle. Kaikki raukeaa siihen, mikä vahinko. Ja sitten rakkaat kuulijat, vielä yksi asia. Siinä kuvan alhaalla on kaksi pikkusta poikaa. Ne ovat tämmöisen vesilammikon äärellä, jossa on hienoa hiekkaa. Ja lapsethan tykkää leikkiä hiekassa. Monen kodin pihalla on tämmöinen hiekkalaatikko, jossa lapset leikkivät. Ne lapset ottaa sitä hiekkaa, nostavat näin ja sitten antavat sen hiekan valua tästä sormien lävitse. Uudelleen nostavat ja seuraavat sitä, kun hiekka valuu. Mitä se kuvaa teille? Tämänkin minun puheen aikana monta sekuntia, monta minuuttia meidän kaikkien elämä on lyhentynyt. Se kuvaa, että elämä on lyhyt. Eilen tuossa istuttiin penkissä tuolla takana erään veljen kanssa puhutta. Miten nopeasti aika kuluu? Sitä ei huomaakaan, kuinka nopeasti se kuluu. Ollaan kohta päätepisteessä. Mutta mikä armojen armo on siinä, että Jeesus kutsuu, tulkaa minun luokseni. Minä annan teille levon. Minä haluan virvoittaa teille ja annan sitten myöskin levon se täällä, mutta tämän ajan jälkeen. Tulkaa minun tyköni, rakkaat veljet ja sisaret. Nytkin on lupa uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi, rauhaa vapauteen ja iloon saakka. Minä toivoisin, että jos ei mitään muuta tästä puheesta jää teidän mieleen, niin jäisi tämä sana, tulkaa minun luokseni, sanoo Jeesus. Tulkaa minun luokseni. Minäkin kysyn hirveän kiusattuna tälle paikalle tulleille, että vieläkö minulla on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Näin minä lupaa yhdessä teidän kanssanne uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.